94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Reservo mediodía a todos. Bueno, está claro que non podemos deixar os paraguas moi longe, porque é certo que puidamos ver así un poquinho de claridade, pero xa saben que ademais imos a continuar con esta situación de chuvieiras. De feito, incluso, atención, porque hoxe podríamos ter posibles treboadas, a lo menos está activado pois ese aviso por precipitación, se informa pois de cando en vez que poden ser treboadas e que está activo ata tarde noite de hoxe, deste venres, día 7 de novembro. Na fin de semana en principio non imos a ter avisos, pero tampouco imos a ter moito respiro, algún claro que sí pode haber de cando en vez, pero realmente vai a ser unha fin de semana, segundo vemos nos modelos, pois con precipitacións. E non lles digo da semana que ven, porque a verdade é que parece que a tendencia pois vai a ser exactamente a mesma. Por lo tanto, imos a recuperar moito pois os encoros. Falábamos unhos días de que teñamos un encoro de Porto de Mouros pois con bastantes mínimos, si tiñamos en conta pois os rexistros do ano pasado por estas datas, bueno, pois creo que se van a ir recuperando paseniñamente, e si vostedes deron un paseo polo Pontiñas, pois seguramente que xa puderon ver como tamén o leito pois vai un poquinho máis arriba. Bueno, é un venres que pasan moitísimas cousas, yo lo digo todos os días, pero que a realidade temos pois unha actualidade que nos deixa sempre un montón de cuestións. Hoxe imos a falar de sanidade, entre outras cuestións que temos preparadas, pero indudablemente xa saben que a sanidade, ou igual que a educación, xa lles digo que sempre son dous piares fundamentais que sempre temos moi en consideración, e hoxe pois falaremoslo polo feito de que a Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego foi onte, e isto pois vai para os veciños de Vila de Cruces, porque para eles e esta intervención, e non para outros, porque son os clarísimos afectados por un estado pues de anomalías, de unha situación que viñan reclamando pues os veciños, que viñan reclamando os profesionais e que reclamaba o Bloque Nacionalista Galego pues a través de a deputada Ariadna Fernández, que levou precisamente a esa Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego pues o mal estado dos centros de saúde, bueno, do centro de saúde de Vila de Cruces e logo pues do consultorio de Merza. Aportaba a propia deputada pois a Comisión Quinta unha serie de imaxes onde efectivamente podemos ver os caldeiros instalados, porque chove dentro, hai moitas humidades, en fin, que fixo creo que un percorrido muy pormenorizado de cal era a situación, todo isto nunha comisión en que tamén pues, o voceiro do BNG en Vila de Cruces, Alex Viuza, a concelleira Carlota Salgado, pois se desplazaron ata Compostela para seguir esta comisión quinta, porque decía a deputada que obviamente pues, están preocupados por esta situación, pero se arrancou un compromiso creo que moi interesante, que o escoitaremos, e foi o xerente do Sergas que se comprometeu nesta comisión quinta a facer unha visita, decía, tanto pois ao centro de Vila de Cruces como ao consultorio de Merza, para ver in situ pois estas situacións, as situacións que reflectía a deputada nacionalista, co cal, xa lles digo, creo que saiu pois algo positivo desta petición á Comisión de Sanidade. Nos iremos a ilo porque obviamente pues, é un dos asuntos importantes do día. Falaremos dos nosos maiores porque tamén onte foi unha xornada moi intensísima, o de 65 e máis, que lles decía que foi pues, no vestíbulo do Concello de Lalín, onde pois puidemos escoitar cales son os grandes retos dos séniors na Galicia rural. Houve distintas intervencións, non iremos con todas, sería demasiado longo porque foi un relatorio pois que comenzaba o fío das 10 da mañá e rematou pasadas as 2, entón, bueno, non imos a escoitalo todo ni moito menos, pero sí que nos quedaremos con algunhas cuestións. Por exemplo, algunhas pues, declaracións da conselleira de Política Social e Igualdade, de Fabiola García, do propio Fernando Romay, que forma parte deste comité, de feito é o presidente do Comité de Expertos en Cultura, Turismo e Deportes. Obviamente, xa saben que Fernando Romay sempre estivo pues, relacionado co deporte e máis concretamente co baloncesto, e non estivo presente, por certo, o presidente de 65 e máis, que o xornalista lucense Fernando Onega, que excusaba pois a súa asistencia. Bueno, durante o acto abordáronse un poquinho pois os retos da longevidade na Galicia rural, demanda diferentes empresas do sector. Ali podemos ver o alcalde Crespo, podemos ver o presidente da Deputación de Pontevedra, podemos ver o propio concelleiro de Servizos Sociais de Lalín, Avelino Souto, que participou nunha das mesas, nun dos relatorios. En fin, que despois les contarei un poquinho o que deu de si este 65 e máis que onte pois, se desenvolveu no vestíbulo do concello. Bueno, a esta hora hai comparecencia en Lalín. Mañén xa lles adianto que hai comparecencia en Lalín. Temos moitos temas que iremos contando. Hoxe, por exemplo, hai comparecencia da concelleira de Aldeas de Nadal. Comezou a comparecencia hai unhos minutos. Karen Fernández, xunto con Olaya Garra, entre outros participantes, están presentando máis novidades. Está Luchi Iglesias tamén nesta comparecencia, que é o director técnico, como saben, das Aldeas de Nadal. Bueno, pues están presentando o cartel das Aldeas de Nadal deste ano, volta a ser unha obra de Olaya Garra, digo volta porque xa saben que a autora dos cartéis anteriores das Aldeas de Nadal, e tamén pois algunhas novidades que se están dando a coñecer. Tamén mañén xa está convocada outra comparecencia, o luns falaremos dela, pero quédense con que vai a ser unha comparecencia tamén moi interesante, moi centrada nos veciños e nas veciñas do casco urbano lalinense, porque se vai a falar do colector marrón. Que saben vostedes que agora mesmo non hai colector marrón pois no casco urbano lalinense. Sí que, por exemplo, Silleda pois xa conta con eses colectores marróns dende fai xa varios meses. En Lalín se van a ubicar xa eses colectores marróns, pero indudablemente pois entendo que detrás da presentación de mañén a concelleira en Raquel Lorenzo, que é a concelleira de Medio Ambiente, pois supoño que tamén pois falará de algún tipo pois de campaña informativa ou de campaña de concienciación, non? Porque os colectores marróns son os colectores de orgánicos. É dicir, que a partir de agora, bueno, pois todo aquilo que sexan orgánicos terán que depositarse nos colectores marróns. E digo que isto afectará o casco urbano, porque no rural, pois xa saben vostedes que existen pois os maravillosos composteiros y que ahí pues os composteiros van os orgánicos y que niso sí que creo que a xente do rural pues un pasiño por diante porque xa está moi acostumado ou estamos moi acostumados a usar os nosos pues composteiros no rural porque xa facemos aí pues directamente depositamos aí os orgánicos no caso do casco urbano non é así e que a partir de xa unha vez que se implanten eses colectores marróns que entendemos que vai a ser de inmediato, bueno, pues haberá que facer unha separación e que os orgánicos terán que ir a parar a eses colectores marróns. Bueno, no oído empresarial e da empregabilidade moi boa nova que tiñamos onte pola tarde e que a Asociación de Empresarios de Deza vai a pôr en marcha oitava edición do seu programa integrado de emprego, o que coñecemos como PIE. Bueno, pues acaban de recibir por parte da Xunta de Galicia pues esa concesión novamente para financiar esta actividade formativa. É unha actividade que irá dirixida a un cento de persoas. O obxectivo mínimo de inserción laboral que fixa a Consellería de Emprego será do 45% do volume de participantes e os colectivos destinatarios serán de novo pues, aquelas persoas desempregadas con discapacidade, aquelas que estén en risco de exclusión social, aquelas que sexan beneficiarias de inserción da renda do Risga e tamén se van a buscar pues, persoas que teñan máis de 52 anos de idade que estén en situación de desemprego ou os que teñan menos de 30 anos que tamén estén nesa situación de desemprego persoas que poidan agora mesmo percibir algún tipo de prestación, subsidios de desemprego, rendas activas de inserción, en fin, mulleres que non teñan traballo, todo isto pois poderán acollerse pois a este novo PIE, este novo plan, a este novo programa integrado de emprego. O itinerario formativo para este cento de participantes vai a ser entre este exercicio 25 e o exercicio 26, é dicir, o que resta do 25 e logo pues, o ano 26 e, como sempre, bueno, pues, haberá indudablemente pues, deseños moi personalizados para as inserciones, haberá itinerarios formativos, bueno, que xa lles falaremos nuns días un poquinho máis pormenorizadamente, obviamente, pues deste programa integrado de emprego, que me parece, bueno, pues muy interesante, muy importante una vez más y que chega pues a súa oitava edición. Tamén saiban que dentro do programa pues hai o que se chama a formación en sectores estratégicos e que se vai a contar coa colaboración de empresas como o caso de Inasus e o caso de Metaldeza do Grupo Cuiña e pues van a estar dentro desa clasificación deses sectores estratégicos de formación que pues con estes apoyos haberá formación, por exemplo, no caso de Metaldeza, pois miren, formación específica en operacións con ponte grúa, conducción de carretillas elevadoras e que, bueno, pues vai a permitir que haxa pues, esa, digamos que formación moi específica en sectores estratégicos. Bueno, falaremos desta cuestión, pero que quédense con ese titular de que a Asociación de Empresarios de Deza pues acaba de obter por oitavo ano consecutivo este programa integrado de emprego. E na mentras están os bonos comercio da Xunta en activo e que, bueno, están funcionando moi ben, nos din ademais dende o sector comercio, digo yo es que aínda había fondos esta mesma mañá, había fondos, isto non significa que dentro dun par de horas ou mellor xa teña que decir que xa non hai fondo, que se esgotaran eses 2,5 millóns de euros, pero polo de agora, esta mesma mañá, pues aínda había posibilidade de seguir pues, mercando con eses descontos perceptivos que lle fan a través do bono. E na outra cara da moeda, pues temos o Partido Socialista de Lalín que la llábase que a proposta de bono comercio local pues non se active a pesar da existencia de acordos plenarios e concretamente foi o concelleiro Anxo Álvarez quen incidía na boa acollida precisamente que está tendo esta iniciativa na campaña recén estreada pois a nivel da Xunta e volta a preguntar en que momento se vai a activar pues, este bono comercio a nivel local. Bueno, Telles falaba de Dozón, la controversia por esa plaza en técnico y también pues la denuncia feita por lo CESIP. Bueno, pues o alcalde de Dozón rebatió estas críticas vertidas por lo sindicato CESIF sobre esa transformación de una plaza de subgrupo C2 de auxiliar administrativo que está en la actualidad de vacante, noutra do subgrupo aún de técnico de administración xeral. A central sindical cuestionaba, lembrarán, pues esta medida, tanto polo custe anual que cifraban unos 52.000 euros, como polo feito de que estaría deseñado un susto para unha traballadora en concreto, segundo decía este sindicato. E o alcalde resaltou que o proceso para a conversión desta praza conta con todos os informes favorables de Secretaría de Intervención e tamén co visto bo doutros sindicatos, e considerou desafortunadas e improcedentes as afirmacións feitas polo CESIF nese comunicado, remarcando que o único obxectivo de detrás da conversión deste posto e adaptar o cadro de persoal ás necesidades reais do concello para axilizar a tramitación de expedientes que son máis complexos. Tamén significou que a praza de técnico de administración xeral neste subgrupo aún cubrirás a través de un proceso de oposición libre, e apuntou que non está convocado, que se podrán presentar todas as persoas que cumpran os requisitos establecidos nas bases, rebatindo así que o posto se deseñará previamente para unha persoa en concreto. A central sí que expresara nunha reunión celebrada esta semana e rexeitada e pedira completar en Dozón o proceso de estabilización de emprego temporal. Bueno, te atropelo, no vou atropelo, na Nacional 640 en a Estrada. Moita precaución, moito cuidado, moito tino en todas, o que significa moitas veces, bueno, que a mellor imos un tanto despistados nos mesmos como peóns ou tamén, pois, moitas veces os propios automobilistas. E foi, pois, un octoxenario estradense. Ademais, resultou ferido de bastante consideración, de feito tivo que ser trasladado ao Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Presentaba, como lles digo, feridas de bastante consideración. Foi un atropelo que ocorreu na estrada 640, xusto a saída do casco urbano de a estrada. O peón estaba cruzando a estrada por unha zona na que non hai un paso de peóns. E nada, un automóvil que saía dun establecemento e a incorporarse á estrada para ir en dirección ao casco urbano pues atropelaba a este peón, e xa lles digo que tivo que ser trasladado. Primeiro foi levado ao punto de atención continua de estrada, pero posteriormente os facultativos optaron por remitilo directamente ao Hospital Clínico de Santiago debido, pois, ao feito de que presentaba feridas de consideración. Bueno, todo visto as portas dunha fin de semana, que despois nos iremos á xenda da fin de semana, obviamente, como facemos habitualmente pues, todos os venres, que saben que entre outras moitas cuestións, pois haberá ese homenaxe a Marcos Torres, o párroco de Lalín, que este domingo pues, vai a celebrar a súa última misa dominical nas Dores, porque xa a vindeira semana, o próximo día 16, se tomará posesión pues, en Melide. Pero miren, quería contarles ao fío disto algo que nos chegaba precisamente de Melide, e a nosa compañeira na Voz de Galicia en Melide, Natalia Noguerol, pois falaba estes días, hai uns días falaba con José Manuel Melle. José Manuel Melle pois era o cura, o párroco de Melide, que levaba ni máis ni menos que a frioleira de 17 anos, 17 anos que levaba José Manuel Melle o fronte pois da parroquia melidense. Bueno, pues semella que alí está pasando un poquinho o mesmo que en Lalín, porque se reflectía pues ese sentimento en que os veciños de Melide pues estaban encantados, Dean, con José Manuel Melle, y que mesmo pues estuvieron haciendo un poco exactamente, digamos que esto un corta e pega, do que pasou en Lalín, do que aconteceu en Melide. Ali os veciños de Melide tamén estiveron ata o último minuto desexando que o seu párroco, que José Manuel Melle, pues continuase o frente pues, da igrexa, e en Lalín xa saben vostedes pues, todos os movimentos que houve ata agora mesmo. Bueno, decirles que José Manuel Melle pues estaba pendente de unha pequena intervención cirúrxica, pues nada moi forte, algo relacionado con unha prótese de xeonllo, e que, bueno, os fregreses obviamente xa lle desexaban pues, unha rapidísima recuperación, pero tamén decían os fregreses melidenses que estaban desexando que se recuperase a xiña desa intervención cirúrxica cando se someta a ela, que parece que vai a ser nuns días, pero tamén que volte despois de estar 17 anos como párroco, que o van a botar moito de menos. Bueno, exactamente o mesmo que está pasando en Lalín, pero xa saben tamén todos vostedes que os nomeamentos xa están feitos, están acordados, e polo tanto semella que será moi difícil, alo menos de momento, que haxa ningún tipo de cambio. Marcos Torres ocuparase, polo tanto, da unidade pastoral de Melide, con esas 23 parroquias asignadas, e no caso pois do grupo que se ocupará de Lalín e o seu toda a súa entorna, todas as súas parroquias, pois terán bastantes máis, porque case son 60 parroquias as que haberá que ocupar por parte de un grupo que xa saben vostedes pilotado por José Criado, e que serán pois 4 sacerdotes os que se ocuparán, 3 sacerdotes e un diácono que se encargarán pois desas 60 parroquias. En fin, que xa veremos como queda todo ese organigrama, pero un pouco quería contarles isto porque está sucedendo en Melide exactamente, puñalles o símil de Melide Lalín, Lalín Melide, porque está sucedendo exactamente o mesmo. Bueno, que logo nos iremos a fin de semana e que entre outras cuestións pois falaremos desta homenaxe que vai a ser multitudinaria, iso xa o saben todos vostedes, posiblemente nos están escoitando e moitos de vostedes pois teñan esa pois xa tarxeta mercada para asistir o que será pois o xantar. Si non é así, lembrolles que queda nada un puñadiño delas, por si están interesados, pero que haberá tamén pois esa misa o mediodía en que van a participar fegreses de todas, vai a ser multitudinario seguro, porque van a participar fegreses de todas as parroquias nas que estaba Marcos ata agora, e que haberá tamén pois intervencións, pequenas intervencións de todas e cada unha das súas parroquias. Bueno, quero decirles que hoxe tamén é unha xornada solidaria, hoxe mañán, porque temos campaña de doazón de sangue por unha banda, e que saiban que temos unha unidade do centro que está agora mesmo pois ubicada na Praza da Igrexa, e que está atas dúas. Si queren facer unha doazón de sangue, atas dúas poden facelo, logo pola tarde de 5 a 9. E tamén que saiban que mañen volta a unidade móvil a Lalín e estará de 10 a 2 e media. Vale? Para todos aqueles e aquelas que queiran, por suposto, facer doazón. E logo, estamos en plena campaña tamén de recolleda de alimentos, en que arrancou oficialmente esta mesma mañan coa apertura dos supermercados, saben que todo que se vaya xuntando pois irá a parar o Banco de Alimentos de Pontevedra, que o que logo posteriormente suministra pois a maioría dos alimentos que se necesitan pois aquí, e que xestiona e que reparte a asociación O Mencer. Por lo tanto, si van a facer a compra, si entran nos Gadis, no Carrefour, no Eroski, atoparán pois voluntarios de O Mencer con sempre eses petos azuis que nos lembran que estamos nun día de recollida de alimentos. Bueno, que necesitan? Pois o de sempre. Alimentos non perecedoiros, alimentos de todo tipo, dende pois a legumes, pasando polas pastas e polas conservas, e tamén, como sempre, produtos de hixiene. Bueno, pois están recollendo, están facendo a gran recollida hoxe e mañán. Bueno, pues miren, así llega este viernes, que 7 de noviembre, pasado por auga nuevamente, con esas posibles treboadas, precaución, botiñas de auga, si teñen por ahí, que no nos sobran hoxe para nada, e os chubasqueiros tamén, a marxe da dos paraugas. Bueno, que imos a falar de sanidade, goteiras, bueno, de goteiras tamén, porque víamos onte unha imaxe que aportaba pois a deputada do BNG, Ariadna Fernández, que amosaba na Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego, pois aportaba unhas fotografías, e miren por onde, pois aparecían esa fotografía caldeiros que estaban esparexados polo centro de saúde de Vila de Cruces, porque decía que, bueno, había que colocar caldeiros porque chovía dentro. Bueno, que nos íbamos a ir después de estos consellos comerciais ata esa Comisión Quinta de Sanidade.
Radio Voz, alegría de vivir.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008. Este venres, Pontiñas, énchese de moda. De 12 a 19 horas, disfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Pois as deficiencias detectadas polo BNG no centro de saúde de Vila de Cruces e tamén no consultorio de Merza, pois chegaron onte a Comisión Quinta de Sanidade no Parlamento. Bueno, ocupábase a deputada nacionalista Ariadna Fernández de facer unha enumeración de cal era a situación. Bueno, que tamén aproveitaba, imos escoitalo agora, para decir que pois estaba acompañada nesta intervención que se desplazaran ata Santiago de Compostela, pois membros do BNG de Vila de Cruces, nomeadamente, pois o caso, por exemplo, do voceiro Álex Fiuza ou tamén da concelleira Carlota Salgado, que estiveron pois en Compostela. Bueno, pero de que falaba Ariadna? Pois falaba, por exemplo, de que hai en goteiras, xa lles decía antes que presentaba unhas fotografías onde efectivamente se podían ver a colocación de caldeiros para recoller esas goteiras. Falaba de humidades, falaba de mofo e falaba de que, por exemplo, había problemas de seguridade no exterior, no interior do inmoble. Falaba de deficiencias, por exemplo, que non había tampouco cambiadores de cueiros para os cativos. Bueno, enumeraba todo isto na súa intervención na Comisión Quinta e pedía, obviamente, que se actuase en consecuencia, que houvese unha actuación o antes posible por parte pois do Sergas. Bueno, nesta Comisión Quinta estaba o xerente do Sergas, José Ramón Parada, e creo que pode haber satisfacción pois para os veciños e as veciñas, porque o escoitaremos agora, primeiro escoitaremos a Ariadna nos turnos de intervencións, ela foi quen plantexaba pois, a petición, e logo escoitamos a resposta de José Ramón Parada. Pois el mesmo decía que se comprometía a facer unha visita, tanto o consultorio de Merza como tamén o centro de saúde de Vila de Cruces, para ver in situ pois, todas estas cuestións, e logo posteriormente, bueno, pues que se actúe en consecuencia, es decir, que los propios técnicos pues fagan un levantamiento da situación e se poida actuar. De todos xeitos, decía tamén o xerente do Sergas que a titularidade é mixta, que é unha titularidade entre Xunta e Concello e que xa se fixeron algunhas melloras nese senso. Puntualizou que calquer reforma integral ten que facerse dentro de un convenio que se asine directamente co propio concello, pero o máis importante, creo, de todo isto, que tamén, obviamente, porque falamos de titularidade compartida, pero sobre todo o feito que se comprometeu el mesmo pues a desprazarse ata a Vila de Cruces, ver in situ, facer unha avaliación das posibles melloras no centro cruceño e tamén no propio consultorio de Merza. Escoitamos a Ariadna Fernández, que foi quen fixo o plantexamento, e escoitamos posteriormente a José Ramón Parada, o xerente do Sergas, dándolle resposta a todas esas peticións.
Señor Parada, mire, non sei se sabe cal é, imagíname que sí, a realidade demográfica da comarca do Deza, Tabeirós e Terra de Montes. Somos unha comarca de interior que perdemos habitantes ano tras ano, todos os concellos, non hai ninguén que se salve. Unha das aclaracións que facía o Consello de Contas, e non me cansarei de dicilo, é que parte desa perda de habitantes, dese movimento de xente dentro do interior cara a zonas de costa, cara a cidades, pois é que vostedes, incluindo a Consellería de Sanidade, pois non ofrecen os servizos que se ofrecen nas cidades. É dicir, temos un rural que, bueno, importa especialmente no período electoral, aí sí que hai moita visita, pero que logo se deixa quedar un pouco atrás. E hoxe na Sala Domingo Fontán acompáñanos pois os compañeiros do Bloque Nacionalista de Vila de Cruces, está o noso voceiro Alex Fiuza, nosa concelleira Carlota Salgado e tamén a nosa compañeira Paula. E veñen precisamente porque levan moito tempo solicitando que se manteña pois unha calidade mínima na nosa sanidade pública na súa localidade, no seu concello, en Vila de Cruces, e loitando, porque aquí para manter unhos mínimos parece que hai que loitar, logo que xámonos das faixas e das pancartas, pero non somos precisamente nós os únicos que lle botamos a man, tamén somos usuarios, tamén somos profesionais, e xa que a nós, pois, evidentemente, parece que non lles importa o que solicitemos, igual o que solicitan eles, sí, e elas. Estamos falando, neste caso, de máis de 5.000 habitantes de Vila de Cruces que pues, teñen dous centros aos que acudir, o centro de saúde da propia localidade e o consultorio de Merza. Somos unha comarca que, como lle dicía, sufrimos un desleixo bastante importante no tocante á sanidade pública. Non hai ningún concello que quede eximido desta problemática. Temos Agolada, Rodeiro e Dozón que teñen pediatra ás horas cando teñen. Non temos nin neses tres concellos nin en Lalín pediatría polas tardes. Xa trouxamos aquí en varias ocasións as listas de agarda de saúde mental de toda a comarca, incluindo Silleda e Vila de Cruces, son de máis de 6 meses de agarda para ser atendidos. Forcarei quedou esta tempada sen médico de cabeceira porque non se cubren as vacantes e non se cubren as plazas, teñen que ir a xente, ten que ir a Cerdedo, e a diálise da Estrada, pois, que foi prometida para o verán, pois será para o Nadal, porque para o verán evidentemente non foi. Entón, mire, o centro de saúde de Vila de Cruces sofre graves deficiencias, non é que o digamos nós, repito, dino os usuarios, as usuarias, aqueles que acuden ali diariamente a traballar. Eu quero lle ensinar unha foto que é moi aclaratoria, que é a que viven constantemente durante os meses nas que as condicións climatolóxicas son adversas no inverno, que en Galiza dura bastante, pois os nosos veciños e veciñas de Vila de Cruces que andan polo seu centro de saúde arredando de caldeiros polos corredores porque chove dentro. Entón, partindo da base de que chove dentro dun centro de saúde, o resto das necesidades parecen menores, eu voullas relatar aquí igualmente, pero este é o estado das instalacións. O chan está mollado, hai un desleixo continuado que para nós e para que nos acompaña hoxe dende o BNG de Cruces é inaceptable. Hai humidades nos baños, nas zonas de agarda, nas paredes das consultas, hai goteiras que sofren os usuarios e as usuarias e o persoal sanitario, e non sei se vostede considera que isto é pois aceptable para continuar así. Ao final, os profesionais mesmamente din que son as condicións de salubridade pouco adecuadas e non vou ser eu quen contradiga a persoal da sanidade. A parte do perigo que iso implica, pois, desbaramentos. Fora do edificio, pois as condicións non son mellores, o muro está moi mal estado, e a pasarela de entrada, que ten certa altura, ten unhas barandas que non están, non son adecuadas para a seguridade, menos ainda dos cativos, porque non están nun estado adecuado e están colocadas de xeito horizontal, cando, unha caída de esa altura pode ter consecuencias graves. Dende o BNG, pois, levan visitado os nosos compañeros de Vila de Cruces e nós, dende o grupo parlamentar, o centro de saúde, e pelexado, como xa digo, moito para mantelo e para recuperar servizos. E sobre todo para que non se resten máis. Eu voulle relatar agora as necesidades que os profesionais din que mellorarían moito a calidade do seu servizo, da súa atención. A primeira é que teñen agora mesmo unha sala baleira onde tiñan acumulado o arquivo, agora está a baleira, é xusto, ten un tamaño considerable, é contigua a unha sala onde se atenden as urxencias, que precisamente é pequena en a que, pois, prestar esa atención é moi complicado, porque aí hai que entrar con padiolas, aí hai que entrar con cadeiras de rodas, é complicado. Entón, se se tirase ese tabique, terías un espazo, pois, máis adecuado ás necesidades dos veciños e das veciñas e dos profesionais que os están atendendo, e tamén habería que mellorar a iluminación. Isto foi o que nos transmitieron os profesionais. Tamén nos dixeron que necesitan un carro de parada adecuado, porque o que teñen non está homologado. A mí eso eu entendo que non fará falta explicarlo, foi o que eles nos transmitiron e así lle lo dicimos. E tamén é necesario que se humanice, pois, a sala de agarda de pediatría, porque evidentemente, pois, as crianzas tamén teñen os seus dereitos e cando están ali, pois, necesitan que se incorporen medios e o material necesario, que haxa un cambiador nos aseos, que temos que pedir cousas que son realmente de mínimos, eu creo, e que non deberán chegar a ter que pedirse aquí, porque eu non sei se é que non o saben ou que non o queren saber, pero calquera das dous casos é moi grave.
Gracias, presidenta. Señora Fernández, reitero novamente o agradecemento por esta pregunta, porque esta pregunta permite poñer arriba da mesa esa realidade que vai moito máis alá dun edificio concreto. E esa realidade é o enorme esforzo que supón, vuelvo a insistir, prestar servicios sanitarios de calidad en un territorio tan disperso, envellecido como o noso. O Servicio Galego de Saúde garante sempre atención sanitaria en cada concello, en cada parroquia, un modelo de proximidade que requiere máis profesionais, máis infraestructuras e máis investimento que en outros lugares. E a pesar de todo, señorías, ese modelo funciona. Funciona porque detrás, pois, hai unha planificación, hai un compromiso e ademais hai unha clara vontade de manter a igualdade de oportunidades viva onde viva cada galego e cada galega. No caso de Vila de Cruces e Merza, a actuación dos Sergas foi e seguirá sendo responsable, transparente e respectuosa co marco competencial. O Centro de Saúde de Cruces é, como vostede se ha dicho, de titularidade compartida entre o Concello e o Servicio Galego de Saúde, mentras que o consultorio de Merza é de titularidade municipal. Iso significa que a administración ten o seu ámbito de responsabilidade ou corresponsabilidade e que as actuacións deben realizarse de forma coordinada, e así o estamos a facer. Sergas interveu xa no centro de Vila de Cruces con obras de mellora e accesibilidade, como sinalidade a reparación da rampa de acceso e a reforma de instalación da fontanería, investimentos que superan os 36.000 euros e que se executaron con cargo os orzamentos autonómicos. Son actuacións concretas, pero actuacións reveladoras. Demostran que, mesmo nun contexto de titularidade compartida, o Sergas actúa cando é preciso e dentro das súas competencias. Somos conscientes de que o edificio precisa actuacións adicionais, especialmente nas zonas exteriores e na envolvente, mas esas áreas son de titularidade, non son de titularidade autonómica exclusivamente, volvo a insistir, por iso calquera reforma integral debe facerse no marco dun convenio de colaboración co Concello, como prevé a normativa. En ese sentido, reitero personalmente a nosa plena disposición o diálogo e a cooperación institucional. No consultorio de Mar- Sergas, reitero, con mantemento con respecto ao Concello, pero o Sergas garante que os profesionais conten cos medios, o equipamento clínico necesario para asistencia. E como todos os centros da nosa rede, revisamos, ademais, periódicamente o estado das instalacións e do material de urxencias co a prioridade posta na seguridade e na operatividade. Cumpre lembrar tamén que estas actuacións inciden nun contexto máis amplo, o maior esforzo inversor da historia do sistema sanitario galego. O compromiso coa atención primaria, como referí antes, é innegable. Pero estos datos aos que facía referencia de orzamentos non son cifras que se xan baleiras, son a mellor prova de que a sanidade pública galega é unha prioridade real e non solo un lema, que o noso compromiso coa atención primaria, coa rede de centros e coa equidade territorial é firme e sostido no tempo. En calquera caso, señora Fernández, me comprometo personalmente a visitar o centro de saúde e o consultorio e a trasladar as súas demandas aos técnicos ou responsables da atención primaria na área de Santiago e Barbanza. Incluso a pesar da titularidade municipal de Merza, o Sergas está disposto a analizar e valorar unha posible mellora en colaboración co Concello. Tomo boa nota das cuestións as que fixo referencia e trataremos de solventalas. Pero quero rematar cunha mensaxe que é moi clara. A Xunta de Galicia non renuncia a atender a ninguén pola súa ubicación, pola idade, ni pola distancia. Temos un sistema sanitario que chega onde viva a xente e iso é algo do que debemos sentirnos orgullosos. Seguiremos colaborando co Concello, cos concellos de Galicia, cos profesionais e coa cidadanía de Vila de Cruces e de Merza e de toda Galicia para manter centros seguros, centros funcionais e dignos a altura do esforzo que fan cada día os profesionais e os nosos usuarios. E unha última cousa, señora Fernández, o Sergas e eu personalmente escoitamos a todos os profesionais, a todos, voten a quen voten. Podo deixarlo claro. Moitas grazas.
Bueno, pues estaba por unha banda Ariadna Fernández, a deputada do BNG, que xa escoitaban vostedes pues, todas esas peticións que facía e que facía un relatorio de cal era a situación, decía que se estaba vivindo agora mesmo no centro de saúde e tamén no consultorio de Merza e logo pues, directamente o xerente do Sergas, José Ramón Parada, que se comprometía pues, a desplazarse personalmente ata Vila de Cruces e ata Merza para ver pues as carencias xunto cos técnicos e facer unha avaliación e logo poder pues a través xa desa memoria técnica, bueno, pues poder actuar. Lembraba que o centro de titularidade mixta, que ten unha parte de Xunta, unha parte de Concello, e que se fixeron algunhas melloras, pero que tamén todo estará un pouco tamén pues concentrado nese convenio que xa que asinar entre as dúas administracións para desenvolver eses traballos, pero queda encima pois ese compromiso de visitar os centros e avaliar cales son realmente as necesidades. E déxeme que lles conte tamén que no ámbito sanitario o BNG de Lalín tamén denunciaba a situación insostible, decían, que se están dando agora mesmo nas esperas cos médicos de cabeceira. En algúns casos, incluso, que chega a demorarse máis de 10 días, tanto na modalidade presencial como telefónica. Os nacionalistas queixanse de que para outras citas, como as destinadas á renovación de receitas, a espera inde maior, en moitos casos máis de 13 días, o que está provocando que moitas persoas, especialmente maiores ou con enfermidades crónicas, se vexan sen medicación ou sen atención durante varios días. O propio voceiro do BNG, Paco Vilariño, decía que esta situación é inadmisible e que é un síntoma máis do deterioro da sanidade pública. Achaca esta situación a falta de persoal médico no Centro Integral de Saúde de Lalín. Bueno, todo isto nuns días en que si é certo que está habendo tamén moitas citas polo tema das vacinas, se están vacinando pois, moitos maiores contra a gripe, contra a neumonía, contra o herpes zóster, en fin, que si estamos vendo pois moitas persoas estes días pasando polo centro e pasando polo CIS, polo Centro Integrado de Saúde, para o tema pois, das vacinas contra a gripe, o dito, neumonía, todo isto que se está dando estes días. Bueno, e que se denuncia por parte do BNG pues, estas esperas de máis de días para unha cita en primaria, achacan os nacionalistas a este feito a que hai problema de persoal. Pues estamos a las 12:45. Nos íbamos a unos consejos comerciales y falamos de 65 y más.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, ante houve un relatorio moi interesante, a verdade é que no vestíbulo do concello. Bueno, aproveito porque non todo o mundo a mellor puido estar neste relatorio e nos imos a facer algo moi sintetizado, pero si saiban que a través da plataforma La Liña Infinito, si entran na plataforma de La Liña Infinito, que aí saben que hai moitos contidos, contidos pois relacionados con moitas actividades que se fan en La Liña, pois nesa plataforma van a ver as intervencións, o que foi pues, esta xornada sobre os retos dos seniors na Galicia rural. Este foi o tema que se plantexaba nunha xornada que organizaba 65 e más, que preside o xornalista Fernando Onega, que non puido asistir, ao acto. No seu nome estaba Francisco Valle, que lle trasladou aos asistentes pois unhas palabras de Onega, que xa saben que ademais foi pregoeiro do cocido, e que, bueno, Fernando sempre ten palabras de loubanza para La Liña como ese referente, como ese centro xeográfico, e xa lles digo que onte bueno, pues non puido asistir, pero sí que estivo aí a través de Francisco Valle, que trasladou pues iso seu cariño como sempre de Onega para con La Liña e para cos lalinenses. Pero tamén estaba o exxogador de baloncesto Fernando Romay, que é moi visible, porque pequeniño dende logo, que xa saben vostedes que non o é, e que foi un dos intervintes, que despois o escoitaremos, e tamén pois, foi unha xornada na que tanto pois puidamos escoitar a conselleira de Política Social, puidamos escoitar o presidente da Deputación de Pontevedra, houve dúas mesas como redondas de tertulia. Bueno, foi un acto relativamente longo, durou así como dúas horas aproximadamente, pero con moitas intervencións. A conselleira de Política Social, Fabiola García, e o presidente da Deputación de Pontevedra, ambos dous, a verdade, nas súas intervencións pois a falar un poquinho das actuacións dos programas que teñen ambas administracións e que teñen pois ese fío conductor que ten que ver pois coas persoas de 65 anos ou máis. Concretamente pois a conselleira facía fincapé pois nas iniciativas, todas esas iniciativas que teñen que ver co rural. Pois pensen vostedes na Casa do Maior, pensen no Xantar na Casa, pensen no Bono Coidado no Fogar, e pensen tamén, decía ela, pois no aumento, por exemplo, das axudas á dependencia ou o plan máis ambicioso de residencias postas en marcha pola Xunta, con eses programas sociais que van dende estancias tamén en balnearios a actividades encamiñadas ao manexo das novas tecnoloxías. Bueno, tamén a conselleira pois apostaba por unha Galicia solidaria, por unha Galicia xusta, unha Galicia de calidade de vida, coidando a quenes nos coidaron e construindo a Galicia de hoxe. E decía a conselleira Fabiola García que na maioría dos casos os maiores de 65 ou máis teñen algo moi claro: a maioría non quere sair da súa casa.
Seres queridos, es decir, quieren continuar viviendo en su entorno. Quieren continuar consolidando su historia, sus recuerdos y sobre todo su independencia, si así también lo consideramos como un sentido de pertenencia. Por lo tanto, en su casa, en su hogar, las personas mayores se sienten seguras y también se sienten acompañadas por seres queridos y por todos los vecinos. Es un reto que las administraciones públicas podamos siempre cuidar y mantener a las personas mayores en su casa. Y en Galicia en estos momentos lo estamos haciendo a través de distintos programas como el Xantar na Casa, comida en su casa, comida a domicilio. Para todas esas personas mayores que ya no pueden o no desean cocinar, le llevamos menús sanos y equilibrados a la casa de las personas mayores. Y por lo tanto, cada día llegan al domicilio de muchas personas, de más de 2.500 mayores, estos menús que elabora y que reparte la Xunta de Galicia. Pero también a través de ese bono coidado no fogar, un bono de 5.000 euros al año, para que la persona mayor pueda ser cuidada por un ser querido, por un familiar, por una persona de su entorno y que no tenga que salir de su propio domicilio cuando ya necesite algún tipo de ayuda. Continuar creando servicios en las ciudades, continuar creando servicios en los núcleos más grandes de población, es algo que estamos haciendo desde la Xunta de Galicia, pero también innovando y poniendo en marcha nuevos servicios destinados a todas esas personas que viven en el rural gallego. Recursos como las casas del mayor, que son minicentros de atención diurna, hasta 5 mayores, y de forma totalmente gratuita reciben esa atención durante 8 horas al día, y que en estos momentos tenemos ya abiertas más de 160 casas del mayor esparcidas por toda la geografía gallega. Esta mayor esperanza de vida que tenemos en Galicia también nos obliga en estos momentos a redoblar nuestra aportación para continuar financiando la atención a la dependencia, es decir, aquellas personas mayores que llega un momento que son dependientes y que necesitan prestaciones, cuidados, servicios, en definitiva, necesitan recibir esa atención en cada momento del día. Desde la Xunta de Galicia, en estos nuevos presupuestos del año 2026, incluimos una inversión de más de 800 millones de euros destinados precisamente a la atención a la dependencia y al cuidado de más de 98.000 personas mayores que reciben atención y cuidados cada día. Y nuestro objetivo es continuar ampliando cada día el número de personas mayores que reciben esta atención para llegar en el año que viene a las 100.000 personas mayores que están recibiendo cada día cuidados, servicios y prestaciones en sus casas. Pero también continuar ampliando, como decíamos, la red de servicios públicos. Lo vamos a hacer ya a partir de este año a través del plan de residencias más ambicioso de la historia de Galicia, poniendo en marcha de la mano del sector y en colaboración con todo el sector residencial 24 residencias por toda Galicia. Es decir, esas personas mayores que ya no pueden continuar viviendo en sus casas, que necesitan cuidados profesionales 24 horas al día, que dispongan de ese centro residencial cerca de sus casas. En definitiva, continuar ampliando los servicios, no solamente de atención diurna, los residenciales, y también poniendo en marcha esos centros de cuidados intermedios que entendemos que es un recurso que necesitan muchas personas mayores. Un recurso puente entre la casa y el hospital, por así decirlo, para muchas personas mayores que a veces ingresan en un centro hospitalario por una fractura de cadera, que nos puede pasar a cualquiera, y que cuando reciben el alta hospitalaria aún no se encuentran en las condiciones físicas adecuadas para volver a su propio domicilio. Con lo cual, en estos centros van a poder estar unos meses, recibir cuidados sociales y cuidados sanitarios, y cuando ya tengan la forma física adecuada, poder volver a su casa o a su residencia de origen. En definitiva, la mayor esperanza de vida que tenemos en Galicia la tenemos que ver siempre como una oportunidad, como un reto para continuar construyendo pues esa Galicia que queremos y esa Galicia que tenemos, que es una Galicia solidaria, justa, pero sobre todo una Galicia que está preparada para el futuro. vamos a seguir apostando siempre por el envejecimiento activo, que las personas mayores que quieren salgan de sus casas y participen de forma activa en la sociedad y, por supuesto, seguir también diseñando pues esa Galicia calidad de la que nos sentimos muy orgullosos. Una Galicia que sea sinónimo de calidad de vida, pero también que sea siempre sinónimo de cuidado y de calidad humana. Es decir, continuar cuidando de quienes siempre cuidaron de nosotros y quienes construyeron la Galicia que tenemos en estos momentos. Así que de verdad, muchísimas gracias por la invitación y de verdad disfruten de la jornada y por supuesto de este magnífico concello de Galicia.
Era a voz, obviamente, da conselleira Fabiola García, pondo un poquinho acento sobre todo aquilo que agora mesmo pois se ofrece, se oferta dende o seu departamento para as persoas de 65 e máis, é dicir, pois esas casas do maior, o xantar na casa, o bono coidado, etcétera, etcétera, porque decía e reiteraba que, bueno, a maioría das persoas de 65 e máis o que buscan, pois é quedarse nas súas casas, que teñan atención, que teñan servizos, pero quedarse nas súas casas e non marcharse pois para residencias. Isto era un pouco así sintetizado. Claro que foi unha xornada bastante máis longa onde o exxogador de baloncesto que forma parte do colectivo 65 e más, Fernando Romay, pois falaba e pedía un esforzo semántico e diferenciar varias etapas nos seniors, defendendo que as necesidades e a situación das persoas é moi diferente aos 65 anos, aos 70, aos 80, aos 90 ou aos 100 anos. E puña, por exemplo, Fernando Romay o acento nas facilidades que aporta pois, a tecnoloxía, que se verán incrementadas, seguro, pois no futuro, apostando por esa internetalización do rural. E dixo que, por exemplo, él cando era novo, que usaba un iPad 10, facendo mención a que empezou con unha pizarra e unha tiza, e que se borraba, pois así pasando dedo como se fai co iPad, que nada que ver, obviamente, co que é na actualidade pois a tecnoloxía. E de algunhas destas cousas falaba onte, pois neste relatorio Fernando Romay.
Iba a pedir mucho porque necesitamos mucho. En principio necesitamos un esfuerzo. Y un esfuerzo semántico, diría yo. Porque que tengo una lucha es, vamos a poner hasta los 50 primeros años de vida. Los 50 primeros años de vida, ¿por qué etapas pasamos? Pasamos, somos bebés, luego somos niños, luego somos adolescentes, luego somos jóvenes, luego somos adultos y llegamos a los 50. 50 más, digamos una por cada 10 años. A partir de los 65 que somos, seniors. Y con 70, seniors. Y con 75, seniors. Y con 80, seniors. Y con 85, seniors. Y con 110, seniors. Y no tiene nada que ver los 65 con los 105. Porque la diferenciación. Las necesidades son distintas, las capacidades son distintas. ¿Por qué no hay diferenciación en nosotros? Bueno, cuando estaba diciendo su discurso la consellera, siempre se refería a gente muy mayor. No se refería a las necesidades que tiene. O sea, es que ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado muchísimo. Si nosotros nos pensamos cuando teníamos, no sé, 15, 20 años, tú, por ejemplo, te ha tocado, por ser periodista de la radio, cuando tenías 15 años, ¿cómo veías un